Ekoji kembo twitadir. Twita kembo ishimbo. Ekoji ashile kambe dabo twita. Bonyi shoji Jesus Christ. Ndume diano bunu bedwa ndu jiono achikashiro uno la ohozo gi bugbaro ono. Ndwe brule Pontus. Ndwe brule Galatia. Mele Cappadocia. Mekale Asia ye Bitinia. Mbu unu bendu chileke bo na hotaru me unu burunkia. Chileke hotaru nu kelo shikoro lembo marulu na burundunkia. Top diabo odwe jiunwe dunso. O me unu unu burunkia. Kohu unu anoda anu geru Jesus Christ upu. Wafage Jesus one gude me ya safukotu unu iweji. Unume kotaru goha. Musuge chileke megezi huoma nkia ye ncho dudo rube uneka rubi unuke anyin. Ganye gya chileka gya gya. Oya bo na nna juhu anyi Jesus Christ. Ohu aranyo obi memni ohu nyibero ga atonia. Ome waru Jesus Christ oshilongu tetano donzo. Ogbelo no nguhu anyazo ozo. Ntaba anye lewe anyanzo hu anyazuru gyasule tututule mimim. Anye lekwa fwenya lanyulu ne mekia tuko barongba nweru ifoma. Chileke doberu nu limigwe. Mbi ifoma ohu ta jada ere herek. Ofo jada emedjuhe medjuh. Ofo yedo kahaka. Okelu nu woro ngunu ye Jesus leka. Bemerugo ogude onodre egude gikia kwa chunu goto difele munu geye teke ogoshinu le yadza hawarunu okwaro likpa azubo ogoshiyun. Ono pukwa dani iwe unu anod ge teshia. Ama kwaro alunu gefta gife hoka. Dwi kik. Ahu na ama. Olo no buake nwanta. Otadudugo ono bir. Kowe egdi iwe hoko no hote kwetu na ama. Maro todudu nunyege nyege. Nule anaron kwa lo dudu. Obi iwe vokash. Temono de mejuhu ge mejuhu. Oblera loko be ahoge. Gude maro obu okpo bia. Nukwa waga ahute kwetu na ama. Gamaro obu okpo bia. Ekweto no be unu manara lashia kaken kwa lashi. Adale kia ya obu okpo be kweta. La gya una gya. Megu nungwa uho gihoroshi chilekelek. Akwa be kwa vu nub. Oburombo kono Jesus Christ ajo no be oamu kota no. Onyu nu yerob le bablu nu kude nyu nu humaya. Unu tahma gedria lenya ke wanta obenulu nu kwerunkia. Ete esha e honoda tsu nu kofu amadu gatone. Ivo nu ne lenyo no ru neka mbulo bu nu bazatar. Ndu mfuchiru furu kezi huo mono eme kia meru nono. Tokporo nweho kyo nzo tono okpo bakyok. Ewe megewe maru teku nwe kresh. Noveli mefu ame kalo teke kreshe egiwe haka. Ye teke akwabe ya okubu. Tobdi abu chileke jwe me ndu mfuchiru ono. Ewe maru lo jono ya jiru hono tabudo jeho fe. Leo nubeda bewe jirufia gefejia. Tabu nushiwa le kando jono buwe jaro e jia yuno no jamaria. Ewe jaro begudike kumwe donso jia yuno. Umwe donso no buchile kebe shilimigwe yefia leho. O jono e jiru no no baga kia kwa go unwo gyo jimigwe. Odove gaslo unwe kporu gemeru odove nya. Oya bu, unu chikobe gomugunu le kalano. Go kwaba kwabe gonye ildana mlupu. Une sede gyo ngune sede. Ne le kwabe nye zivu mono chileke meruno no teke Jesus Christ gosho nguyono. Le tekunu te shido mawaro kwobo pfono. Bebo egwe gife shano dege agunu shipurunu lek. Mta unu bu wa andola anuru chileke opfua. Nute kwe kwa ga ego egive, po kwa duru na egubono oshikuru nono. Ihu ne eme chanta abu kwa gunu shilife mive une eme. Goshilu no donso, le chile ko no bia kuru no no do kwanso. Le de kwa raso.
No do kwanso, le meda do kwanso.
Obu geru nuno de pfa no chile ki. Une e kiyana. Mbu chile ko no bia bu onye ekwe ge huo nye mo nyikpe. Gi huo me rugbar. Ohwa du do nye o meje le nyali hu. No go gudu nugyana do onzo unulo hu. Tsogi evu le mboko owa. Ajara jaja. Nunya ta ge hui huo huru chile ke temano batu no leka mkporo umero no. Nungu taro leka na unru no no. Iho gude pfuwa shishu nu batu nu tabu kuhue meju huge meju. Gokpo ga mkpo locha. Me mkpo lodod. Iho gude batu nu bu meo nu ashwa pareko nu. Bia bu me kresh. Kresho nu beduge mwature gude ge gwe ngweg. Mwature adupo de kota di aleho ilil. Teme bodu de kihue takri aleho. O iho no bechile ke hota doria. O hotari aro teme mboko do. O rua lenta bikpa zoa. Ogude kishwe hunu goshi andive. O kresho no bu nno le kia kweta ke chilek. O buru chilek o no meria o shilongu teta zrons. Dwa bukwari a ho kwa beria u bu o ho shilimigwe. O ya bu lu nu no wa chileke leka ele kwa fenya lo ya azo unu. Soa. Una anodi ge mive okpobo pfono pfuru. Nu shie gubo no safkota ive dweji lenzu nu. Ko ho blu nu jarja eye wa unu nu nobu. O ho obu obu unu yeru unu nu nobu. Abu kwa tukole hatu kolobu. Oya bu unu ta ha kwe ye nwibu nobu. Nu kuke bege kwa e hugde okpo munu lo hu ye nwibu nobu. Kele gude wo pfu chile ke ohwo zonzo o gegyoge nguhu nazo. Ohwo to shidu lenzo erehu gerehu. Ocha ohwo te erehu derehu. Kele.
Nemadzi luhu duko tager. Make nemadzi dukwa hoge uko kershon. E shakpo ho wanko be uko kia ere shifuge dashek. Ubenle opfu na jivu pfu. Adwa e hoge yelo gegyoge.
Opfo no be biabu ojiomo no ajare jia unu no ya.